Qalampirdan gapiramiz. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari, akademik litsey va kasb-hunar maktablari o'quvchilari o'rtasida fan olimpiadalarini tashkil etish, o'tkazish hamda xalqaro olimpiadalar ishtirokchilarini saralash va g'oliblarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, maktab o'quvchilari o'rtasida umum ta'lim fanlari bo'yicha quyidagi olimpiadalar tashkil etiladi: asosiy olimpiada, qo'shimcha respublika olimpiadalari, onlayn olimpiada, nufuzli xalqaro olimpiadalar, mintaqaviy xalqaro olimpiadalar. Jumladan asosiy olimpiadalar tegishli fanlardan ikki guruhga ajratilgan holda 4 bosqichda quyidagi muddatlarda o'tkaziladi. Birinchi bosqich maktab, akademik litsey va kasb-hunar maktablari miqyosida sentyabr oyida. Ikkinchi bosqich tuman, shahar miqyosida oktyabr oyida. Uchinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida noyabr oyida. To'rtinchi bosqich respublika miqyosida barcha fanlardan aprel-may oylarida o'tkaziladi. Barcha fanlardan nazorat turlari, shakllari, baholash mezonlari Xalq ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 4-chi bosqichda maktabning 11-chi sinf kasb-hunar maktablari, akademik litseylarning 2-chi bosqich o'quvchilari qatnashadi. Har bir fan yo'nalishida ballar ketma-ketligida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallagan o'quvchilar g'olib hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.